Tere tulemast Paare podcasti. Tänane podcasti saatejuht on veidi teistmoodi, sellepärast, et meil on häkatoni eri ja mitte ainult lihtsalt häkatoni, vaid personali juhtimise häkatoni. Harald Lepisk on minu nimi ja juba mitmendat aastat olen Paare personali juhtimise häkatoni moderaator. Ning täna räägime sellest, kuidas suures organisatsioonis uuendusi teha, kuidas suures organisatsioonis võiks innovatsioon sündida, rakenduda ning ma olen kutsunud täna külaliseks Mart Maasiku, kes ma arvan, et tunneb mitmeid valdkondi päris hästi. Kõigepealt osade jaoks on võibolla Mart tuttav selle järgi, et ajujahi saate kaudu, ajujahi aastaid žüriis olnud ja ajujahi asutaja ka. Need, kes käisid eelmine aasta personalijuhtimise häkatonil, nägid ka Marti seal žüriis ja Mart on praegu lubaduse annud, et järgmise aasta häkatonil ka kenasti olemas. Ning mis Marti taustast on võibolla selline hästi ulatuslik, on aastaid oled töötanud SEB-s erinevates rollides, mitte nüüd Eesti tasandil, vaid kogu siis Rootsi seal tasandil ka ja märgusõnadeks on just äri innovatsiooni juhtimine ja Rootsis innovatsioonilabori selline algatamine, käimatõmbamine. Ehk see märgusõna on innovatsioon ja mitte ainult väikestes ettevõtmistes, vaid tihti sellises suuremates ettevõtmistes. Üks mu tuttav on kunagi öelnud panga kohta niimoodi, et suures pangas töötamine ja muudatuse tegemine, et see on natuke nagu, see on nagu naftatankeri, et kui midagi muuta on vaja, et siis peab niimoodi, noh, läheb aega. Versus siis, kui on väike selline ühe või kolme mehe firma, siis on nagu jetiga sõidaks ringi, kui midagi muuta on tarvis. Milline sinu tunne on? Veel enne seda veel, et SEB oli aastaid tagasi nüüd praegu, Mart on meil Tartu ülikoolis sellise suuna peal nagu Unitartu Ventures ja süvatehnoloogia peal, ehk seal lähevad asjad veel eriti süvitsi, aga jällegi näide sellest, et väga suur organisatsioon ja tahaks seal ka muutusi teha, mida oleb märganda nii. Sinna me sukeldume tagasi korraks selle kaubalaeva ja jeti juurde. Kas siis on niimoodi see võrdlus, nii-öelda, kas sellel on tõepõhi all, et see on nagu naftatanker suur organisatsioon oma muutustega?
Jaa, tänan kutsumast ja väga põnev siin olla need teemasid lahata, et ma usun, et personali juhtide roll ja strateegiline personali juhtimine on üks võti selles pildis tegelikult lahenduste leidmine, aga jah, et tankerid või me nimetasime speedbootideks ja tankeriteks, et mis on sarnane analoog, et jah, sellel on teatav tõepõhi all, et kui vaadata nagu need kiirpaatidel või skuutritel, et noh, et see katsetamiste hulk, mida sa saad teha ja jõuad teha sama distantsi peal, on kordades suurem ja pikali kukkumine ja uuesti püstitõusmine on ka kordades lihtsam, et kui seda tankeriga juhtuks, et ehk siis mõlemal on omad nii-öelda plussid ja miinused, et aga jah, et see mõtteviis on nii, et on kaks erinevat kultuuri, aga mis on nagu kolmas mõõde selle juures, et see ookean, mille peal need mõlemad toimetavad, see on ka pidevas muutuses. Mm-hmm. Et näha neid võimalusi ja leida need kohad üles, kus kohas teistmoodi toimetada, et seda tuleb ka märgata, et see keskkond ei ole kauniski stabiilne, eriti siin viimastel aastatel me näeme, et see muudab veel seda valemit teataval määral keerulisemaks, et üksi pruugi nii pealis kaudselt vaatlusel ainuõige valik olla, et kumba teed valida.
Mis siis tunduvad need peamised sellised eeldused, kui nüüd väga paika loksunud ettevõtmine on ja järsku tuleb muudatus, nagu seda oli COVID või järsku tuleb mingi täiesti regulatiivne muutus või järsku tuleb mõni startup, kes nii-öelda raputab seda valdkonda. Mis on mõned eeldused, et üks selline suur organisatsioon võiks olla piisavalt säile nõtke?
No tegelikult on see välise mõju hirmu äratavus on tegelikult see, mis mobiliseerib, et on ta siis, kas siis jah, tulevad startupid sellise konkreetse ettevõtte valdkonna ärisektorisse ja sa ei tea, mis su tulevik toob, et see on üks senaarium, mis siis käivitab ja mobiliseerib inimesi vaatama värske pilguga ja muretsema sellepärast, et see, mis siiamaani on, ei pruugi jätkuda, et see sisemine võimekus öelda, et see on oluline teema suurtes ettevõtet, see on nagu number üks nagu väljakutse, et väga lihtne on ikkagi ta sama lineaarset joonistada edasi pikemaks ja pikemaks, kui seda on olnud ja seda osatakse teha ja tegelikult tega ju suure ettevõtte, ma arvan nagu see võlu on selles, et see väärtus, mis on loodud, et seda saab hoida ja kaitsta, mis oma olemuselt on nagu innovatsiooni vastand.
Okei, okay, sa nagu hoiad sellest kinni ja vaatad, kuidas selle tugevusega ikkagi jätkata.
Absoluutselt, absoluutselt. Kui sa mõtled nagu omanikuna või investorina, et noh, et kui on mingi toimekas tubli ettevõte, siis sa ju teed selleks kõik, et see sama jätkusuutlik säiliks. Ja see muudab organisatsioonid teataval määral nagu nende kodupimedaks. Mm-hmm. Et sa ei näe, mis ümberringi toimub ja sealt tekivad siis need nüüd momendid, kus kohas on hirm, mis käivitab, on see, et ma liiga hilja märkan, et ümbruskond on väga palju muutunud ja nüüd me peame reageerima ja see ei ole üldse mitte mugav tunne. Mm-hmm. Eks siis et sealt nagu ära tajuda, et kui saada aru, et ümbritsev keskkond, kas siis võimaluste või ohtude näol, on piisavalt kriitiline mass muutust on olemas ja nüüd tuleb reageerima hakata, et need õnnestumised on tavaliselt on juhtub, kui sa reageerid õigel ajal, tihti lugu ebaõnnestumine on siis, kui sa reageerid liiga hilja ja noh, tõenäoliselt sa reageerid objektiivselt, aga see on selline tasakaal otsimine.
No, tegi selline nagu ja pilt, et see väike ettevõte vist kogu aeg otsib seda kurssi ja nagu nii kalibreerib, aga suure ettevõttes meil on tunne, et see ongi paigas olnud ja kas võib olla, et suures ettevõttes töötajatel on ka tunne, et nad otsivadki äkki rohkem stabiilsust, et nad tahavadki, et see ei ole mingi, et omme järskus kogu suund muutub, et see oli põhjus, miks nad sinna tulid, et on kindel asi ja kas see omakorda tähendab, et selles suures ettevõttes, kui nüüd järsku tuleb, et keegi siis juht on peilind välja, meid varsti raputatakse mingi muu tööstusaru poolt, et kogu seltskonda veenda on ka palju keerulisem, sest nad on nagu kuidagi nii teadnud, et nii ongi ja kas see on nagu kuidagi või kuidas üldse see veenmine pihta võiks hakata, kui see idu on tekki, me peame nüüd muutma, mis kommunikatsiooniga üldse võiks inimeste juurde minna?
Jah, ja selle küsimuse esimese poole peal, jah, ma usun küll, et see peab paika, et ühiskonnas on 10% inimesed on ettevõtlikud ja 90% nagu, kes on valmis muudatusteks niimoodi hästi lihtsasti ja ilma igasuguste nii-öelda nagu hirmud, et 90% ikkagi inimeste, kes on muudatus ebamugav, innovatsioon on oma olemuselt muudatuste juhtimine, et seal on see otsene seos olemas ja tõepoolest, kui sa nagu oled nii-öelda tippspetsialist ja saad valida, kus mul meeldib stabiilne, turvaline, kindel, ettemääratud tulevik, siis ma pigem valin seda ettevõtet ja et pigem koonduvad nagu konservatiivsematesse, stabiilsematesse ettevõtesse need inimesed, kellele meeldib see keskkond. Mm-hmm. Ja need, kes siis need on meeldid katsetada ja toimetada, need on pigem siuksed agiilsed ja väiksed ja pidevalt otsivad need uusi väljakutsed. Et nii ta on, et see pilt isenesest nagu on nii, aga samal ajal inimesed arenevad ja inimestele organisatsioonides on, mis on käivitav jõud, on uued põnevad väljakutsed ikkagi. Mm-hmm. Ja neid tuleb lasta teha turvalises tsoonis. Et ehk siis, mida me oleme nagu näinud ja kus ma näen, et kuidas see koha pealt minema saamine ongi, et anda inimestele võimalus eksperimenteerida nii, et nad oma seda mina või oma seda reputatsiooni oma põhitöökohal kuidagi ohtu ei seaks. Mm-hmm. Ja samal ajal kõrval neid siis uuenduslikke katsetusi tehes, et eks see on siuke nagu, käin kõrval mängutoas nagu toimetama, siis ma tulen oma töölauvõrde tagasi, aha, et sa tead, et see on alles ja sinu nii-öelda maine töötajana või üksusena kuidagi ei saa sellest kahjustatud. Aga et kui sa rohkem harjutad seal mängutase mängimise käimis, siis järjest vilunumaks sa muutud ja ühel hetkel see küpsus nagu tuleb, et ma julgen minna täitsa oma rada pidi. Mm-hmm. Et see on, ma arvan, selline nii-öelda üks printsiip, mida me oleme näinud, et SEB puhul ka, et kui see on 15 000 töötajat, et me hakkasime oma töötajate innovatsioonivõimekust just nimelt nagu selläbi tegema, et me lõime turvalise keskkonna, kus kohas need katsetusi teha. Ja isegi kuni selline välja, et füüsiliselt see asus väljaspool meie panga peakontori ruume. Mm-hmm. Et inimesed pididki füüsiliselt teise kohta minema, et sa teist tööd teha ja samal ajal seal oli see ettevõtjate keskkond ümberringi, et Epicenter on niisugune innovatsioonikeskuste võrgustik, mille üks algatajad me olime ka selle esimese klientidena Stockholmi kesklinnas, kus kohas siis oli täitsa teistsugune keskkond ja kus olid teised saarnased ettevõtted ka, et eks siis, et samamoodi, et see igapäeva töö jäi sinna nii-öelda ühte maja ja sa tulid teise, kaks korda nädalast tulid teise teemaga teist tööd tegema, teises meeskonnas toimetama ja see kuidagi ei seadnud ohtu nende inimeste oma seda igapäevatööd ja see, selle koha pealt see on minema, et see oli esimene, ma arvan, samm, et teine võibolla ka selle juures, et mida me usume on seda, et sul on vaja, noh, ei ole vaja kõikide inimeste nii-öelda mõtteviisi pöörata nüüd, et päris hull lugu on ka, kui ettevõttes kõik inimesed innovatsiooni tegema hakkavad, et see ei viiga mitte kuhugi, et,
et ma... liiga nagu erinevatesse suundadesse
no,
ja iga päev muutub suund.
Jah, et see ei ole mitte millegile nagu toetada või noh, kõik võib kahtlus olla seada, mis on nagu noh, mingis pidi tore mõnda aega, aga täpselt, et noh, mida me ehitame, et kus see süsteemsus ja struktuursus on, et see hakkab ära kaduma. Aga et leida kriitiline mass inimestest, kes siis on selle uue kogemuse päriselt endale omandanud, ja mina noh, nagu tajun, et häkatonide ja selliste sprintide ja innovatsiooniprojektide tegemine ongi ikkagi nagu kõige tõhusam, kui see on võimalikult elulähedane kogemus, eksperimentaalne, praktiline, isiklik kogemus, et see läbi sa õpid kõige paremini ja mida me oleme näinud siis, et nende inimeste hulk, kes seda isiklik kogemus on saanud, et kui sa kriitilise massi jõuad, siis nemad ise kannavad seda muutust juba edasi, aga sinna kriitilise massini jõudmiseni on vaja nügida ja noh, meie näol, noh, sa võid öelda, kas see on 10% organisatsioonist või 15, et ega mingit absoluutselt tõde ma ei tea seal, aga sul on ikkagi mingi kriitiline hulk inimesi, kellel on see uut tüüpi asjade tegemise ja julguse katsetada, eksperimenteerida, võibolla mõned vanased harjumusi väljakutse vastu nagu astuda kogemusega inimesi ja siis nemad hakkavad omakorda seda muutust edasi viima.
Ja kas Rootsi puhul siis oligi kirjeldas, et kaks päeva nädalas nad käisid ja töötasid mõne hoopis teise projekti kallal ja siis need kolm päeva nädalas nad tulid ja tegid oma tavapärast tööd edasi?
Täpselt nii, jah. Ja teine mõõde, mis seal on ka nagu on hästi oluline, et see meeskond, kellega nad kaks päeva nädalas töötasid, ei olnud ka see sama meeskond. Et need kõik olid eksperimentaalsed meeskonnad, osadel oli siis võis olla mõni kolleeg, aga mõtlesime, et kõige ideaalsem tiim oli 4-6 liiget ja aga jah, et meeskonnad, kes tulid nagu oma osakonnaga siis sinna meie innovatsioonilaboris, nii et mida me innovatsiooni tegema hakkame siis ma need saatsin tagasi, et selle meeskonnaga te võitame iga päeva tööd teha ja väga hea, aga innovatsioonitiimi te peate otsima teisi värskid vaatajanurki, teisi kompetentse ja äärepeal käijaid, et siis tegelikult hakkavad huvitadased sündima.
Mis see oht on, et kui on liiga see sama punt tuleb? Ja nagu sa ütlesid, et tuli see oma osakond ja me nüüd tahame innovatsiooni hakka tegema, kuhu see senaarium muidu võib välja jõuda, kui nad liiga samas pundis on, kellega nad igapäevas toimetavad?
No kaks asja, mis minu nägemusel juhtub, et üheskülest on, et noh, et on nagu tekib asendustegevus, et noh, et kui see sama meeskond tervenist tuleb ära oma põhifunktsioonilt, et mis selles põhifunktsioonid samal ajal saab, et seda nagu ei tohiks nagu suures organisatsioonis millegi lasta kokku kukkuda oma põhifunktsiooni, et see on üks põhjus, miks ma arvan, et see ole hea. Teine on see, et need lahenduskäigud on tõenäoliselt üpris inkrementaalsed, sama tausta ja sama teadmiste pealt inimesi, kes teevad samasugust asja nagu muidu ka, nad jõuavad üpris sarnastele tulemustele ka, et see nii-öelda see uuenduslikkuse või siis nii-öelda selle raputuse suuruse nagu amplituut on tõenäoliselt kordades väiksem. Ja samal ajal, kui sa oled samade inimeste koos, et siis õpikõver on ka nagu väiksem.
Kas sa siis vaatasid nende meeskondade loomisel suunamisel ka seda, et tekiksid mingid erinevad skillsetid või lihtsalt eksperimentaalselt erinevate valdkonna inimesi kokku, et kas kujunes sealt mingi selline paar head nagu võtmesoovitust, et alati kui sellised segutiime teha, mida võiks järgida, et kas mida selles koosuses või mis tausta või mis ühisosa?
Kuna see ajaraam on üpris piiratud meie näol oli, et see programm, mida me vedasime kestis siis kuni 12 nädalat, et see progressi kiirus pidi päris suur olema, et siis mõtlesime, et noh, põhifunktsioonid, et üks on kõige äriarendaja roll ja nüüd see on disaini nii-öelda ja klienditundmise roll ja siis on selline inseneri roll, et need peavad olema. Need ei tähenda seda, et need inimesed tegelikult päriselt professionaalselt seda tööd nagu teevad, aga nad võivad need rollid võtma. Et see on nagu esmane, et need tuleb ära jaotada ja teine mõte oli seal siis see, et kui te oma tiimi kokku saate, et siis te peate aru saama, mis kompetentsid teil on tiimis ja mis teil ei ole ja see on täitsa okei, et sul kõige kompetents ei ole. Aga kui sa pead tead, mis sul puud on, sa tead, keda sa otsid, kas siis nõustama või toetama või mis iganes. Et see oli nii-öelda enda tiimi audit nagu teha ära, et aru saada, et mida me teame ja mida me ei tea ja et kui me ei tea midagi, et kes meid see aidata saab, et see on selline nii-öelda nagu tiimi meeskonna reeglite kokku leppimine ja teekonna alguses, et see on üks võtmetähtsusega samm, jah, et seda on vaja teha alguses kohe.
See on huvitav, nagu selles mõttes formaat on huvitav, et kui osa ajast oled ikkagi oma tavatööle, siis ta on selline tore nagu vaheldus. Ma kujutan ette, et see on muidu ka ergastav kogemus inimesele, see teistmoodi keskkond, et see on selline tore asi, mida muidu katsetada. Kas kuivõrd muidu ettevõtetel Seal ma saan aru, Rootsi näite puhul sul oli siis nagu võrgustik erinevatest ettevõtetest, ehk ei kohtunud ainult SEB inimesed teiste SEB inimestega, saan ma õigesti aru?
Me alustasime tegelikult SEB siseselt seda, et me tegime esimene 3 aastat SEB siseselt, siis hakkas see, mille meil tundus, et päris hästi välja tulema, teised ettevõtted meie juures ka siis küsimus, et kuidas sa seda teete. Ja siis me hakkasime ettevõtete üleseid meeskondi tegema.
Aga kuidas sellises koosuses... Kogu ütleme selline intellektuaalomandi pool on kaitstud, et kui see midagi väga kifti sünnib, et kellele see kuulub või, kui sünnib midagi väga head, et mis sellest nagu edasi võib saada või kelle omand see on?
Et need on ikkagi, see on ka küsimus, mida ikka aegalt küsiti, et ikkagi intellektuaalomand kuulub ettevõttele, et kuna ta on tööandja, tööandja ajas, tööandja kokkuleppe alusel see käib, et ja siis tihti on inimesed, et tulid minuorde küsisid, et mis siis on, et ma nüüd tulen oma suurepärase ideega, nüüd siis see tööandja siis võtab selle endale. Et ma ütlen selles osas, et kui sul see on ainuke elu idee, et siis see tõesti probleem, aga tõenäoliselt, et kui sa selle ühe ära teed, sul on kogemus ja sul on järgmine on väga suur, et lisaks sellele, et sul idee oli, sul on ka praktiline kogemus, kuidas sellest mingi asi päriselt teha. Eks siis selle idee nii-öelda väärtuse arusaamine ei ole nagu tihtilugu objektiivselt innatud meeskonnade poolt ja et see elluviimise nii-öelda kogemus on nagu tegelikult kordades olulisem, et sellest ideest, et enamasti tegelikult see tunne, et see kogemus või see meeskonnatöö, et ma olen nagu, ma tean, kuidas seda ellu viia, et see on ikka esmakordne nendele meeskondadele ja see on tegelikult enamasti palju olulisem ja väärtuslikum kui see idee isenesest. Ja et kui sa oled ikkagi nagu võimekas ellu viima, sa näed järgmist probleemi, et pigemist ei olegi nii-öelda geniaalse ideed, et ma julgen, see on ka ajahis tagasi vaadatuna, et te tehti luge, et kuidas ma ideed jagan, selline tavapärane hirm, et kui sa ei jaga, siis on kindel see, et seda ellu ei viida, et siis kui mitte keegi ei tea, siis on keegi kindel viis seda nagu endal hoida, aga siis ka seda turule ei jõua, et paratamatult sa pead seda tegema ja ideedest ei ole maailmas puudu või ellu viidatest on puudus.
Et see on ikkagi, see jagamine on võimalus leida liitlasi, kellega koos teha, kui ta nüüd kiftasi tuleb, siis mõtlen, seal on nagu tööandja saatis, järelikult see kuulub tööandjale, kui sünni peaasi, aga nagu ma ikkagi välja loen, see kõige olulisem asi selle juures ei ole see, et mis selles programmis sünnib, vaid milline võimekus inimesest tänu sellele sünnib, et ta pärast oma keskkonnas suudab algatada järgmise asja.
Just täpselt, et tal on see eksperimentaalne, agiilne ideest prototüübini ja turu testimisel loomise kogemus olemas ja see on universaalne, mida saab korduvalt kasutada. Ja tegelikult ega mis siis teine väärtus on, et sellistes formides inimesed avastavad ka ise ennast, et tihtilugu ka võib olla see, et ma liigun nagu edasi nagu võimalike karjäärivalikute ees ja ma ei ole nagu selles omas rollis, ma tean, et see enam ei ole see, aga sa ei tea, mis see on.
Ei julge veel hüpata ja nii suurt valikut teha.
Täpselt, jah, et see on nagu suurepärane viis, kus tegelikult meil kokkuvõttes meil käis siis ühepäevase innovatsiooni nii-öelda läbielamise kogemuse, sai 1500 inimest ja 500 käis meil siis selle ajakauksul läbi, kes siis tegid seda 12 nädalas programmi. Ja me leidsime sealt ikka nagu, nad ise avastasid ennast ja meie märkasime väga meeletult ägedat talente. Täiesti teises valdkonnas avanevad teises rollis inimesed ja selles mõttes ka nii-öelda meil oli väga hea nagu partnerlus ka just personalijuhtimise tiimiga, et see on see organisatsiooni arengu kontekstis juba oluline, et inimesed on teises olukorras, teises rollis, avanevad hoopis teisel moel nende oskused ja hoiakud ja teadmised ja meie siis pluss oli see, et kõik need inimesed said tippjuhtkonnale nähtavaks, kes need tublid ägedad ja julged olid, et see julgustas ka siis teisi sama asja tegema, aga nemad ka need samad inimesed tegelikult olid nagu võimalike värbamise kontekstis palju laiemal auditooriumidele võimalike talentidele nähtavad.
Talent discovery programm põhimõtteliselt.
Absoluutselt, jah, umbes, jah, kõik, jah, me leidsime seal ettevõtte nii-öelda, ta absoluutselt tip rolle leidsime sealt, chief scientist, data scientisti, kogu avatud panganduse juhid, et väga mitmed sellised inimesi, keda me üldse ei oleks osanud oodata ja nemad poleks osanud ennast ka pakkuda.
Ja mõnes mõttes ma mõtlen just vaata väikses organisatsioonis, sa suhteliselt võibolla tead, kes mis on ja sa satud nendega tihti kokku, aga see suure organisatsiooni eripära vist ongi, et keegi kuskin natuke teab, keegi kuskin natuke nende kohta teab, aga sellist orienteerumist on raske on ainult see info, mida inimene ise on välja öelnud, aga sellises uudses kogemuses võib temast tulla välja avalduda mingid asju, mis CV-s kirjas ei ole.
Jah, ja mida ise ei oskaks ka formuleerida enda tugevusena tegelikult, et, et isegi kui sa tahaksid endast seda pilti nagu objektiivselt maalida, siis sa lihtsalt ei ole märganud endal seda tugevust, mida teised siis uues situatsioonis sinu puhul märkavad.
CV ja profiil ongi enamasti suunatud taha poole, mis ta teinud on, nagu minevikku. Ja siis me vaatame, mis ta minevikus on teinud, aga see oli praegu selline mõte, et võiks paluda inimeste kirjutada tuleviku CV-d endast ka, kus ta mängida tahaks, mis see katsetus oleks. Ühtes, see võibolla ütleb isegi huvitavamalt selle inimese kohta.
Ja ühte sellist innovatsiooniprojekti me ka tegelikult tegime nagu sarnasel moel, et kuidas see nii et just nagu värbamise profileerimisel, et kus ma tahan olla ja kus see matchmaking on, et kuhu ma siis sobitun, et, et ka siis varas, siis tulevas varas hakkas nii-öelda ei ja hakkas võiks tulema, et millised tööriistu nagu aidata selles, et ennast siis sobitada võimaliku tuleviku stsenaariumite tarvis, et absoluutselt, et see on, seal on nagu väga palju potentsiaali peidus.
Nii et see oli siis, ütleme, samm üks saada inimesed sinna, meelsusesse varustada nad selle just kui tööriistakastiga ja õppides läbi kogemuse, neil tekib valmidus siis enda töökeskkonnas teha, et sellest ei piisaks, et keegi tuleb õpetab, näe, need on need tööriistad, kui sul nüüd ühel päeval tuleb isu innovatsiooni teha, et siis saad neid kasutada, vaid just selle läbiharjutamine ja nagu sa ütlesid, see on turvaline liivakasti keskkond, ehk selle õnnestumisest või ebaõnnestumisest ei sõltu minu töökoha säilimine. Ja sa veel kirjeldas, et ta kohana on veel füüsiliselt eraldatud ka, ilmselt see julgustab veelgi rohkem inimest avanema ja inimest veelgi rohkem katsetama või noh, mingi enda tavapärasest rollist välja minema ja võibolla mingit uut kihti avastama. Et see tundub kiht selle suunal. Oletame nüüd, nad pärast seda lähevad organisatsiooni tagasi, neil sünnib seal ka algatusi, mida nad tahaksid võibolla käivitada. Mis seal järgmises faasis, miks suures ettevõttes jäävad asjad toppama? Et isegi kui on võimekad inimesed, kui on head ideed, aga miks mõned asjad ei jõua sealt kaugemale? Ma natuke võibolla ütlen, see võib mõned organisatsioonide puhul tähenda seda, et kui inimene tunneb, et ta seda ei saa, vist seda poolehoidu ei teki, siis ta ühel hetkel lahkub ja teeb enda selle ettevõtmise. Et see vist on ka mitmed ajujahi osalejad, et kes seda enda ettevõtse ei saanud realiseerida ja läksid siis tegid oma ettevõtmise. Mille taha seal muidu jäävad asjad kinni, kui initsiatiiv on olemas, inimene on olemas, mingi tuumik ka, aga asjad ei jõua lõpuni välja?
Jah, et ega seal nagu väga ühest nagu mustrit on keeruline välja tuua, aga noh, mida me ka ehitasime nii, et oli kolm stsenaariumi, et kui see lahendus oli ja kui turg ütles, et seda probleemi tegelikult ongi päriselt vaja, siis me ütlesime, kas me lahendame selle majas sees, kas me otsime mingi välise partneri, kas me siis investeerime mõnda startupi või me ei tee mitte midagi. et selles
mis mõttes, mitte midagi?
Et tegime selle innovatsioonilabori kogemus ära, ütleme, et ei, aeg ei ole küps, meil pole ressursse, mida iganes, et see selge lõpp ka sellistele ideedele on nagu hästi oluline, et otsustada, et oli küll väga hea plaan, katsetasin ja sain aru, et ei, et kõik on nagu keerulisemad olukorrad, kus noh, järjepidevust on alati vaja, aga noh, kui sa loodad ja siis tegelikult ei juhtu midagi, et noh, et see otsus ka nagu on nagu hea nagu tulema, aga mis ma nagu näen, et mis on hästi oluline suurtemates organisatsioonides, et sellised innovatsiooni või uuenduste või hackathoni initsiatiivid peaksid haakuma ettevõtte strateegiaga. Nii. Et kui sa suudad ära seletada, kuidas mõne nii-öelda pika roadmapi või mingi arengukava osas sinu see initsiatiiv aitab kaasa selle suure eesmärgi saavutamiseli, siis on oluliselt lihtsam edasi liikuda ressursside saamisel ja toimetamisel. Et mis siis tegelikult on suurtes ettevõtetes tihtilugu on see, et noh, need kohustuslikke ja need prioriteete on palju ja pidevalt tuleb teha nagu raskeid valikuid, et ressurssi on ju vähe ja ka hullu on ka, kui kõik head mõtted nagu tunduvad head mõtted, et tegelikult nad ei ole kindlasti see teatav konkurents ongi väga mõistlik selles osas. Aga et kuidas seda läbi närida on esmalt see, et see oma idee ja lahenduskäigu seostad ära ettevõttes sees oleva strateegilise arengukavaga, teekaardiga ja ütled, et selles punktis sellisel moel minu initsiatiiv saaks sellele kaasa aidata. Et see on, ma arvan, üks sõike eduvõti ja teine on, et noh, mis ambitsiooni tase on, et kust nagu, kui suurelt mõelda, et ma ütlen, et isenesest ja see on ka noh, see on tänases teadusmahukat ettevõtete kogemuse puhul ka, et tegelikult edukaks ei saa mitte see esimene tehnoloogia või esimene lahendus, mis sa loonud oled, aga see on ainu võimalik järgmise, teise, kolmanda, neljanda tehnoloogiani jõuda, kus esimest ei tee. Et selles osas ka nagu vaadata, et liikuma saada, aga võib-olla inkrementaalne väike idee, aga sul ambitsioon ja see visioon peab suur olema. Et sa hakkad nagu väikeste sammudega minema, sa näitad seda väärtust, sa näitad, et see põhimõtteliselt töötab, selle võib olla palju puudusid, aga sa saad juba järgmist nii-öelda iteratsiooni sellest ja järgmist ja järgmist ja järgmist. Ehk siis ambitsiooni nii-öelda samm-sammult kasvatada teine, ma arvan, soovitus ongi, et hakake väikselt pihta, hakake kohe pihta, et ei ole olemas ideaalset aega ja toimetamist. Et see on nagu ka, et kui oodate ideaalset hetke, et see on ka, et ma panen järgmise aasta tegevus kaua selle asja sisse. Et see on ka, miks asjad ei juhtu tegelikult, et tuleb tegema hakata ja ka väikselt tegema hakata alguses, et see on täitsa okei. Ja loomulikult, et üks sõike tõehetki, ma arvan, häkata on ka hea formaat, et juhul kui sul ei õnnestu enda meeskonda ühtegi meeskonna liiget värvata, siis on kaks asja, et kas see idee on niisest ongi kehv või et ma ei suuda seda lihtsalt ja liiga arusadavalt selgitada teiste osapooltele. Et see on ka sõike enesest nii-öelda filtreeriv nagu loogika, et sa pead suutma teisi inimesi selle idee külge kaasa tõmmata. Mm-hmm. Ja et üksi ei suuda kindlasti mitte midagi ja tihti lugu need ka siis jäävad hätta, kes üksi oma ideega käivad, aga nad ei suuda meeskonda värvata, et ka see võib mitte formaalne alguses olla ettevõtte sees, aga fakt, et sa suudad kellegi uskuma panna sinu idee olulisust vajalikusest ja tahtmisest sellesse nagu aega panustada, on esimene niisugune valideering, et okei, siin on midagi ja me saame koos juba poole lihtsamind edasi liikuda.
See on siis selline pitchimise oskus. Ja kaks märksõna tuli sealt seos selle roadmapiga, et sa näitad, kuidas see aitab meil edasi liikuda ja teine element, et sa ikkagi tekitad poolehoidu, et see visioon on piisavalt köitev, et teised tahaksid tulla. Ja siis kolmanda sellise tähelepaneku ja sinu jutust ma noppisin selle, et see piisavalt kiire ei öelda ja võibolla, et selle ei juures oleks põhjendus ka, et me ei näe nendest selle plaanil praegu ideel, et see aitaks meil neid asju saavutada. Et sa ütled selle piisava kiiresti ära ja sa ütled ka põhjuse, miks me praegu selle ei ütleme, millega omakorda ütled, et kui nüüd tekib see liidestus, siis me saaksime selle järgmisele sammule võtta. Et see annab inimesele mõtte koha, kas sa nüüd leiad selle liidestuse või mitte, aga see tuvitab tähelepanega. Mõnikord see piisavalt kiire ei ja võimaldab tal edasi otsustada, mis ta siis selle ideega ise teeb.
Jah, et suurtes ettevõtades tihti lugu on, et see tagasiside on nii-öelda nagu liiga hägune. Mm-hmm. Et miks ei lähe või kust ei saa. Et selles mõttes selle kohta vist päris mitmed raamatud kirjutada, aga selline nagu otsekohene ei ütlemine või otsekohene ausus või ausus, et ka selles mõttes aitab edasi selgelt, et miks see ei ole, see on siis asjad või ei ole aega õige või mis iganes, aga sa tead, mille vastu siis nagu järgmist nagu iteratsiooni siis nagu ehitada ja katsetada, et see tagasiside oleks võimalikult siiras ja aus ja oluline ma arvan ka see, et kui ka teistele inimestele, kes siis tagasiside annavad, et et sellest tuleb idee ja inimene tuleb lahus hoida. Mm-hmm. Et selles mõttes see ei ole tagasiside ideede inimestele, see on tagasiside ideedele. Mm-hmm. Et see on hästi oluline, et seda nii-öelda innustust ei saa, on võimalik nii-öelda nagu väga lihtsalt ära nagu kustutada.
Ehk siis tagasiside andja peaks oma sõnastuses jälgima, et ta mingil moel inimest ei materdaks, asi oleks konkreetselt idee puhul. Kas seal on mõned soovitused, kuidas seda siis sõnastada või mõnda sellist suunist? Ma oletan, et mõni tagaside andja ei pruugi teadvustadagi, et ma tegelikult praegu materdan natuke isiksust või mõni väga tundlik inimene võibolla automaatselt seostab nii oma ideed ja isiksust. Kas on mõnda, mida sõnastuses jälgida just?
Jah, ma arvan, et üks on see, et mis probleemi see lahendab, et mm-hmm. sealt kaudu saab tegelikult vaadata, et see idee lahenduskäik ei ole, et minul on see probleem, et tõenäoliselt tihti lugu on nende ideede puhul, et ma tundsin seda probleemi, ma hakkasin sellega tegelema. Aga kuidas seda vaadata, et kas ja kui paljudel inimestel veel seda probleemi, et seda natukene nii-öelda enda kõrvalt vaatamis või tagasisidesta ja andja kõrvalt vaatamis oskust, et ma ei anna selles situatsioonis tagasisidet, vaid ma ütlen, et palju need inimesi on, et lahendaks sellest, et loomulikult, et sinu oleks väga suur probleem, on ju. Mm-hmm. Et selles osas see ei pruugi olla, aga kas need sinusugused inimesed on palju, et võibolla mm-hmm. see on nagu üks nagu viis, kuidas seda mõtet lahata, et ja sealt tihti lugu see nii-öelda põhjus ongi, miks, et neid et seal ei ole kriitilist massi, kellel samasugune probleem on või äriliselt ütleb, et jah, okei, et sinusugused on 100, on ju, aga kui me paneme selle numbritesse, no see ikka ei tule kuidagi nagu majanduslikult kokku, on ju, et meil on vaja neid nagu ka 200 000 näiteks, on ju, aga sinna maani me ei küündi, on ju, et noh, et mõned probleemid ongi päris probleemid, aga kui need on liiga väheste inimeste probleemid, siis majanduslikult ei ole mõistlik siin investeerida nende lahendamisse, et siis tuleb otsida järelikult, et see lahenduskäik on tõenäoliselt liiga kallis selles situatsioonis, et mis alternatiiv võib olla.
On üks fraas, mida ikka kui häkatoni žüriliikmetelt kuuled, ilmselt ka sinult olen kuulnud mõnedel häkatonidel žüriliikmena, et pärast kui esitlus on ära tehtud ja siis žüriliiga küsib, et mis probleemi te ikkagi lahendate? See on vist selline levinud küsimus, mis selles kõnelejas tekitab natuke tunde, et mind ei ole vist mõistetud. Kas peab alati tingimata probleem olema? Mõnikord vist on võibolla inimesed tajuvad, et see ei ole probleem, see on nagu võimalus. Aga see võimalus peaks ka probleem olema. Me saame midagi nagu oluliselt paremini teha. Meil ei ole vast probleem inimese jaoks tähendab, et miski peab praegu valus olema.
Midagi, katki olema
midagi peab nagu puudu olema. Aga et näiteks, kui me nüüd räägime personalijuhtimise sellistest algatustest, ideedest, et võibolla meil veel probleem ei ole. Me tahame luua midagi, mis on praegusest Everest lihtsalt nii palju väärtuslikum, et me ei käsitle seda nagu probleemina, see on okei, aga me tahaksime, et see oleks vau. Või kuidas sellele läheneda, et kas seda peakski sõnastama enda selle esitluses mingi teise nurga alt seda võimalust või et ei tekiks seda, et mis probleemi te lahendate ikkagi, ma ei saanud täpselt aru olukorda.
Ja noh, alati võib olla, mis et ei saa aru, mis probleemi lahendada on see, et noh, see kontekst, et lihtsalt, et kui olla ise ühes valdkonnas väga sügaval sees, et siis teised ei pruugi sama taustateadmist tajuda, et see võib olla üks tihti lugu põhjus, miks sellele küsimus tekib ja tundub nagu üllatuslikult, et kuidas te need aru ei saa, et ma iga päev tajun seda valu. Ja, aga teine pool on ikkagi natuke see mõtteviis, et kas see on nii-öelda nagu see sinise ookeani ja punase ookeani nagu mõte, et noh, et näha võimalust jah, et seda ei ole nagu realiseeritud, aga mis seda võimaluse nägemise nii-öelda võimaluse keskselt selle nii-öelda nagu siis oma pitch ülesehitamise nagu väljakutse on, et seda võimalust on väga keeruline kvantifitseerida. Et probleemi tihtilugu on lihtsam võimalik ikkagi numbritesse panna ja öelda, et kui suur see on, kui me selle ära lahendaksime, kui palju me raha kokku hoidaksime või uut tulu teeniksime, aga võimalus on siuke natuke liiga abstraktne tihtilugu. Ja seal on need nii-öelda tegureid, mille siis mõju ulatus võib olla hästi erinev, et ta jääb, noh, ta jääb liiga üldsõnaliseks. Et selles osas see läbi probleemi ja läbi valu noh, on ta nagu ratsionaalsem tihtilugu argumenteeritav, aga loomulikult, et ega nagu päeva lõpuks, et noh, nagu siis ei ka nagu väga selles maailmas ju toimeta näeda, et seal on see kaks aju poolt, et sul on see ratsionaalne ja emotsionaalne pool, et need peab nagu tasakaalus olema, et aga mida ma näen, et võimaluse kesksetest jutuajamistest ja ideedest tihtilugu jääb see ratsionaalne osa nagu liiga üldsõnaliseks või häguseks, et mis on need andmepunktid, millele tuginedest ja väidata, et see võimalik on, et kui neid nagu suuta koguda või kvantifitseerida, siis sealt hakkab see ka nii-öelda positiivne agenda hakkab hästi tööle.
Ehk siis see probleemi sõnastust seab fookuse, et ilma probleemi sõnastus, et meil on liiga lai mõte, me ütleme, et teeme maailma paremaks nagu abstraktne, aga probleemi sõnastus küsib, jah, aga kus on kõige olulisem valukoht, et ta nagu sätib nagu sellise kitsama fookuse, sest ilmselt muidu alateadlik tunne on, et kui sa püüad kõike maailma paremaks teha, siis ma kahtlen, et kas sa suudad ja seepärast ütleme, kui ma žüriis olen, et siis ma noh, kahtlen, et kas see on see asi, mis lõpuks muutuse toob, eks ole, et äkki see on seal taga.
Jah, nii kipub see olema küll jah, et see teravus või konkreetsus on see, mis et sa tead, et millal sa siin ära lahendatud, noh, probleemi puhul sa tead, et kui see probleemi enam ei ole, noh, siis on lahendus on õnnestunud, on ju, aga ettevaatavate asjade puhul, et millal sa sinna, noh, see visioon võib väga suur olla, aga noh, et millal sa tead, et kuhu sa jõuad, et ja nüüd see tehtud on, et seda nii-öelda on keerulisem teha nagu aru saadavaks, jah.
Nüüd kui me räägime personalijuhtimise häkatonist, siis seal ei ole nagu tooted, teenused niivõrd, vaid on pigem nagu muudatused protsessides, kuidas me asju teeme või kuidas me inimesi hoiame või, või mis moel me neid ahvatleme meie organisatsiooni tulema. Mis on seal nagu selline mõtteviisiin erinevus, et kui me mitte ei arenda välja uut toodet või teenust, vaid oma organisatsioonis protsessi muutust teeme, mis seal protsessi muutuses on võibolla mõned olulised märksõnad, mis seal korras peaks olema? No üks asi on ilmselt siis see selge probleemi püstitus, miks see meie jaoks valukoht on. Seal võibolla ei ole nagu otseselt, et nüüd meil on mingi kliendid, need on rohkem võibolla meile sisse poole suunatud või nendel inimeste poole, keda me ahvatleme. kas on mõnda asja, mida omalt poolt tuua välja, kui me ei jää nagu tavalise äri toote teenuse raamidesse, vaid muudatusi teeme, mis laadi asjadega arvestada ja kuidas neid kuidagi, mis nendes nagu teistmoodi käib arendamisel?
No ega protsessi innovatsioon on ka väga oluline innovatsiooni kategooria ja noh, see enamasti ma arvan, et see on see, et kuidas me siin teeme mõne tegevuse paremaks oluliselt nii-öelda mõjusamaks, et mulle tundub, et oluline on see tervikpilti koos hoida, et see ei ole nagu üks samm, vaid kuidas need sammud kokku mängivad, et vaadata just selle protsessi põhiselt ja ega tegelikult ega protsessi ju tegelikult tugevuse näitab ära see kõige nõrgem lüli, et noh, vaadata neid sammud, et see on kliendi teekond või siis töötaja teekond, mis iganes ja kui seda lahendust siis disainida, siis mitte ainult konkreetselt seda ühte tükki vaadata, vaid ka mis ennem seda juhtub ja mis peale seda juhtub, et see kontekst, et kui sa ainult nagu ühe asja kordade, et siis päeva lõpuks ei pruugi veel eriti midagi muuta, sellepärast, et ennem oli mida katki või pärast on kõne katki, et vaadata seda nagu teekonna kontekstis, aga ütleme, et me siin, kas siis on noh, mingi lünk on, mis sinna ära täitab, muudused on meil juba enam vähem nii-öelda rohelises, on ju, üks teema on punases, nüüd me teeme selle ära, hakkab protsess hästi tööle. Või siis, et ma lähen nagu ühe asjaga nagu noh, ühe pealt 10 peale, aga teised on ikka seal nagu nulli lähedal virvendavad, et noh, et see mõju on ka, et me teeme selle asja ära, kui see asi töötab, siis me peame nende asjaga ära tegema, et näha seda tervikpilti, et mulle tundub, et see on nagu protsessi innovatsiooni puhul hästi oluline, et mitte ainult siis ühte etappi disainida ja paremaks teha, et kuidas ta töötab siis teiste sammudega.
Seda visualiseerida kuidagi, et siis organisatsiooni välisele inimesele selgitada seda olukorda ja siis kaasatada seda.
Jah, ja ma arvan, et isegi organisatsiooni sisestele inimestele tõenäoliselt, et suurtes ettevõtetes ongi selle protsessi, sama ühe protsessi sees on mitmed üksused, kes seal toimetavad ja kui nad ka päris hästi ei tea, kuidas see tervikuna kokku mängi või kuidas see uus olukord hakkab kokku mängima, et siis nad ka kaasa sellele pildile ei tule. Et selles mõttes on ikkagi nagu natukene müümise kunst ka siin, et on vaja, et need osapooled, kes siis selle teemaga elluviimisel vastutades peavad oma paruse parima panuse andmise, et nad ka saavad aru sellest, mis see on, et selles mõttes ta võib olla ikkagi jätkuvalt nagu oluline, et ma kaasan kõiki, keda see võib vähegi puudutada, üks on need inimesed, kellest absoluutselt sõltub selle asja elluviimine, et nemad on kõige olulisemad, tihti lugu ma ütlen ka, et see innovatsioon juhtub nagu alati nii, et sul on nagu küll bottom up, et tulevad inimesed initsiatiiviga, et hurraa, et teeme, aga sul on vaja seda top downi näada tahet ka, et mõlemat on vaja, et sa pead töötama nii inimestega, kes seda aitavad ellu viia, kui ka tippjuhtkonnaga, et sul on olemas need nii-öelda võtme inimesed, kellega sa ära teha, aga kes sellest mõjutatuna saavad ja kes tegelikult sinu eest seda ideed edasi kannavad ja laiemas nii-öelda nagu teadlikusse viivad, et nende inimeste nii-öelda kaasamine on ikkagi jätkuvalt, siin on ikka klassikeline nii-öelda nagu siis...
Stakeholderid või kuidas neid kutsuda?
Jah, täpselt, et nad peavad olema nagu ka, kes on informeeritud ja kes peavad positiivselt häälestatud sinu ettevõtmisse olema. Et selles mõttes ta sarnaneb iga teise sellise uue toote turule toomise või teenuse disainiga on ka see, et sul ei ole ainult need üksikud inimesed, need kolm inimest, kes seda sammu teevad seal, aga keda see mõjutab laiemalt, et nende nii-öelda kaasatus ja nendele selle idee müümine on tihti lugu teine kord ka oluline. Ja noh, mis on see hackathoni kontekstis ka hästi oluline, et minu arvates see, et see esimene lähenduskäik, millele sa tegelikult tuled, tõenäoliselt ei ole see lõplik, millega see probleem ära lahendatakse, aga see on ainu võimalik liikuma saada, et selles osas olla selline ka nagu noh, hea kuulaja, ja teiste ideede nii-öelda kaasa ja et see lahendus, mis lõplik saab olema, ei olegi oluline, et see on täpselt see minu idee. Oluline on see, et see sama teema või see võimalus on ära kasutatud.
Ehk häkatonile tulles tähtsam sellest, et sul on esmane lahendusidee, on see, et sul on probleem hästi kaardistatud. Et see on nagu väärtuslikum.
Jah, ma arvan küll, et kui mis on need probleem, mis otsib nagu lahendust, on ju, nagu, et või lahendus, mis otsib probleemi, on ju, et see on nagu see, nagu vaatenurkade küsimus, on ju.
Ja meil on personali juhtimise häkaton annab võimaluse tulla oma organisatsiooni probleemkohaga ja kaasata, veenda siis osalejaid liituma selle sinu probleemi pundiga, et siis selle häkatoni raames paari päeva jooksul mõelda välja, kuidas seda lahenda. See tähendab, et organisatsioon peab oma mõne siseasja tooma just kui avalikuks. Ja võtamegi selle nagu siia selliseks lõpusuunaks teemaks, et no, siseasjad ja natuke ikka mõte tekib, et kui ma nüüd näitan, et meil sellest asjast on puudu või meil hädasti neid inimesi vaja, äkki ma paistan välja, ma olen kuidagi kehvem organisatsioon, noh, kui me tahame välja paista. Kuidas sellest hirmust üle saada, ja kuidas ikkagi julgelt enda lähteülesannetega lagedale tulla või siis valida, millistega nendest tulla, kui tegu on nüüd hackathoni formaadiga, kus no, laiem seltskond võib saada sellele probleemipüstituse ligipääsu. Mis võiks olla mõni soovitus? Mille järgi valida, mis probleemiga tulla? Ja kas see, nii-öelda, mida teised minust arvavad hirm on asi, mille üle peaks muret tundma või mitte?
Millega tulla? No, tõenäoliselt on see, et mis on nagu realistlik ära lahendada hackathoni formaadis. Et loomulikult hackathoni sobi kõikide probleemide lahendamiseks, et vaadata seda ajapiiri, mis seal ees on ja saada see esimene valideering kätte, et sa tead, mida sa nagu sealt õppima ja otsima lähed. Et see skoobi ambitsiooni tase on nagu oluline, et mõelda, aga samal ajal, et sa suudad meeskonna kokku panna, et selles osas ta peab olema piisavalt väljakutsev. Et ta ei tohiks olla nii-öelda nagu no, liiga nagu igav. Et see värskus, see, et mis see kõnetab inimesi, et see peab seal sees olema, et ükskõik, kas läbi probleemi või läbi lahenduskäigu, aga see on midagi, mis on täitsa nii-öelda värske vaatanud, mis tõenäoliselt köidab teisi. Mm-hmm. Et see on see vaade. Ja kui vaadata organisatsiooni, et kas ma siis olen, kui avatud ma olen, et aga no, ma nagu näen, et see näitab tegelikult organisatsiooni tugevust. Ja et me oleme nii-öelda avatud ja otsekohene organisatsioon, et see on kultuuri küsimus natukene, et noh, me näeme ikkagi need, see on õppimisvõimine organisatsioon, et ja loomulikult, et see üks probleem ei ju näita organisatsioonid läbivad tugevust, et see võib olla ajalooliselt mingi teema öelda, et samal ajal mõeldes, et kus organisatsioon on meil tugev, et kui mõelda seda, nagu seda, ma mõtlen seda, on seda idee pitch, ütleme, meie organisatsioon on nendes valdkondades absoluutselt number üks, aga siin on meil arenguruumi, et noh, tuua seda mõlemat tasakaalu, et see kuidagi ei ole absoluutne hinnang tervikult läbivalt ühe organisatsiooni või selle üksuse nii-öelda võimekuse kohta. See on selle üksuse üks tükk, millest me räägime, mis vajab korda tegemist ja see näitab sellist nii-öelda nagu uuendusmeelsust ja avatust, et ma arvan jah, et selles osas see ei ole nagu punkt, mida nagu on üldse tegelikult põhjust karta.
Ja mulle tundub, et kui sa kirjeldasid seda, mis te Rootsis seal tegite, siis minu mõelest sarnast varianti vist väga palju Eestis nagu ei ole, et sa saad oma inimesed kuskile saata häkkima või niimoodi, et see personali juhtimise häkkatan on päris hea variant, et ilma, et ise peaks korraldama enda sees, saadad oma inimesi nii-öelda väljale kohtuma teiste inimestega ja mulle selles pildis tundub, kui sa kirjeldasid just SCB puhul ka teiste organisatsioonidega tekkisid need mitmekesisemad tiimid, et see on see kift osa sellest kogemusest, kus uued võimalused saavad avaneda ja pildis olla ja neid tudengitega kohtuda. Kas on mõni soovitus, mida omalt poolt veel nendele, kes on niimoodi, on ääre peal, et nagu kas minna või mitte minna, et tahaks lihtsalt istuda ja vaadata, ei tea, kas ma ikka esitan oma probleemi, mis mudiks sinna poole, et jaa, tule enda probleemiga lagedale, nii saab kõige kõvema mõju sellest sündmusest.
Jaa, et selles osas, et see on nagu kogemus, mida on võimalik oma igapäeva töös hiljem taas kord ja kord ja korduvalt kasutada ja teha, et kuidas üks probleem raamistada, kuidas siis öelda, et mis see lahenduskäik on rääkida klientidega see või kasutajatega, see on hästi julgustavad kogemused, kõik mis sealt saab tegelikult ja see ongi turvaline keskkond, et no, sama lugu, siin on see analoog absoluutselt asjakohane, et igapäeva oma töö ju kuskile ei kao, et see jääb alles, aga ma saan mingi täiesti uut tüüpi kogemuse tugevuse endale juurde ja ma saan tulevikus kõik oma muid probleeme juba enda majas sees oma teiste tiimidega sarnaste meetodite, sarnaste mõtteviisidega võtta ja lahendada.
Väga kift ja kes tunneb praegu juba elevust, siis need kuupäevad hackathonil on 15-16 veebruar, see toimub siis Tallinnas Telia kontoris ja 10. jaanuaril 2024 toimub infohommik, kus saab siis kõik, kes soovivad enda probleemi püstitada, seal saab siis täpsemad vastused oma küsimustele, kuidas seda hea probleemi püsti sättida. Kõik vajalik info on paare.ee kodulehel kenasti leitav, nii et personali juhtimise hackathon 2024 15-16 veebruar ja loodame näha kõiki meie praeguseid kuulajaid vaatajaid siis osalejate hulgas, et kui lõpus viimasel päeval minnakse žürii ette pitchima, esitlema oma lahendust ja kui Mart on ka istub seal žürii hulgas, et siis oleks nii hea esitlus, nii hea lähenemine, nii kift uus lähenemine ja selge probleemipüstitus, et Mart ei pea küsima, et vabandust, et mis probleemi te ikkagi lahendate? Et see on nagu kift teekond, mis on ees ja selleni jõuda ja avastada. Aitäh sulle, Mart, et jagasid mis need protsessid on toimunud ja edu teekonnal nüüd süvatehnoloogia läheb eriti raivuks valdkonnaks. Seal on siis inimfaktor ja kõrge tehnoloogia faktor, nii et põnev jälgida seda teekonda. Aitäh, et meiega täna siin olid ja tõid sellist põnevat vaatenurka, kuidas suured nii-öelda välja kujunenud organisatsioonid võiksid taas leida selle elujõulisuse, et nende inimesed niimoodi ärkavad ja tegudajad lähevad. Aitäh sulle!
Aitäh!